Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Današnja kateheza namenjena papeževemu potovanju v Bolgarijo in Severno Makedonijo. Sveti oče med letom iz Skopja v Rim spregovoril o pokojnem Gianu Vanjeju. Papež Frančišek novinarjem: mistika spoštovanja proti kulturi žaljenja. Monsignor Anton Stres predstavil izjavo Komisije Pravičnost in mir z naslovom Proti nasilnemu končanju življenja.
Kateheza med današnjo splošno audienco je bila namenjena papeževemu apostolskemu potovanju v Bolgarijo in Severno Makedonijo. Potekalo je od 5. do 7. maja.
Ringrazio Dio per avermi concesso di compiere queste visite. Rinnovo la mia gratitudine alle autorità.
Bogu se zahvaljujem, da sem lahko opravil ta dva obiska, je dejal papež Frančišek in se zahvalil državnim oblastem obeh držav, ki sta ga sprejeli z veliko prijaznostjo in odprtostjo. Hvaležnost pa izrazil tudi škofom in vernikom, ki so s toplino in vdanostjo spremljali njegovo romanje. V Bolgariji je papeža Frančiška vodil spomin na svetega Janeza 23., ki je v to državo prišel leta 1925 kot vizitator in apostolski delegat.
Animato dal suo esempio di benevolenza e di carità pastorale, ho incontrato quel popolo.
Spodbujen z njegovim zgledom, dobrohotnosti in pastoralne ljubezni, sem se srečal z ljudstvom, ki je poklicano biti most med srednjo, vzhodno in srednjo vzhodno Evropo, je zatrdil sveti oče. Z geslom Mir na zemlji sem vse povabil, naj hodijo po poti bratstva. Na tej poti sem z veseljem opravil korak naprej med srečanjem s patriarhom Bolgarske pravoslavne cerkve Neofitom in člani svetega sinoda. Dejansko sta naša poklicanost in poslanstvo kot kristjanov biti znamenje in orodje enosti, je poudaril papež. To smo lahko, če s pomočjo svetega duha dajemo prednost temu, kar nas povezuje, pred tistim, kar nas je in nas še vedno ločuje. Današnja Bolgarija je ena od dežel, ki sta jih evangelizirala sveta Ciril in Metod, ki jo je sveti Janez Pavel 23. postavil ob bok svetemu Benediktu, ko jo je razglasil za zavetnika Evrope. V patriarhalni katedrali svetega Aleksandra Nevskega v Sofiji se je papež Frančišek tudi zaustavil v molitvi pred podobo dveh svetih bratov. Bila sta grškega izvara in sta znala ustvarjalno uporabiti svojo kulturo ter krščansko sporočilo posredovati slovanskim ljudstvom. Ustvarila sta novo abecedo ter v slovanski jezik prevedla svetopismo in bogoslužna besedila.
Anche oggi c'è bisogno di evangelizatori appassionati e creativi, perché il Vangelo raggiunga.
Tudi danes, kot je pripomnil papež, potrebujemo goreče in ustvarjalne evangelizatorje, da bi evangelij dosegel tiste, ki ga še ne poznajo in bi lahko ponovno namočil tla tam, kjer so se starodavne krščanske korenine posušile. V tem duhu je papež Frančišek v Bolgariji daroval dve evharistiji s katoliško skupnostjo, ki jo je spodbudil kupanju in rodovitnosti. Še enkrat se zahvaljujem temu božjemu ljudstvu, ki mi je pokazalo veliko vere in naklonjenosti, je dodal. Zadnji dogodek v Bolgariji je bilo srečanje s predstavniki različnih verstev.
Abbiamo invocato da Dio il dono della pace.
Skupaj smo prosili Boga za dar miru, medtem ko je skupina otrok nosila prižgane sveče, simbol vere in upanja. V nadaljevanju kateheze je papež Frančišek spregovoril še o obisku Severne Makedonije. Tam se je mudil včeraj. Kot je dejal, ga je v Severni Makedoniji spremljala močna duhovna navzočnost svete matere Terezije iz Kalkute, ki se je rodila v Skopju leta 1910. V svoji domači župniji je prejela zakramente krščanskega uvajanja in se naučila ljubiti Jezusa. V tej ženi, majhni, a polni moči, zahvaljujoč delovanju svetega duha v njej, vidimo podobo cerkve v tej državi in na drugih periferijah sveta, majhna skupnost, ki s Kristusovo milostjo postane prijeten dom, kjer mnogi najdejo v svojem življenju krepčilo, je dejal Frančišek, ki je pred spominskim kipom Matere Terezije molil v navzočnosti drugih verskih voditeljev ter skupino revnih oseb. Prav tako je blagoslovil temeljni kamen svetišča, ki bo posvečeno Materi Tereziji. Severna Makedonija je od leta 1991 neodvisna država. Sveti sedež je od vsega začetka podpiral njeno pot.
E con la mia visita ho voluto incoraggiare soprattutto la sua tradizionale capacità.
Svojim obiskom sem želel spodbuditi predvsem njeno sposobnost gostiti različne etnične in verske pripadnosti, kakor tudi njeno prizadevanje pri sprejemanju in pomoči velikega števila migrantov in beguncev v kritičnem obdobju 2015-2016. Papež je posebej izpostavil velikodušno sprejemanje migrantov, kar po njegovem prepričanju kaže na veličino tega naroda. Z institucionalnega vidika je Severna Makedonija mlada država.
Un paese piccolo e bisognoso di aprirsi ad orizzonti ampi senza perdere le proprie radici.
Majhna država, ki se mora odpreti za prostrana obzorja, ne da bi pri tem izgubila lastne korenine. In ravno zato je po papeževih besedah bilo pomembno, da se je tukaj odvijalo srečanje z mladimi. Fantje in dekleta različnih krščanskih veroizpovedi in tudi drugih verskih pripadnosti, vsi povezani z željo, da bi v življenju ustvarili nekaj lepega. Spodbudil sem jih, naj sanjajo na veliko in naj tvegajo, kakor mlada Agnes, bodoča mati Terezija, ter naj poslušajo Božji glas, ki govori v molitvi in mesu bratov v stiski, je zatrdil sveti oče in priznal, da ga je močno ganila evangelska nežnost sester matere Terezije. Ta njihova nežnost izvira iz molitve in čaščenja, sprejmajo vse, vsem se čutijo sestre in matere. Poleg pričevanja mladih je papež Frančišek v Skopju prisluhnil tudi pričevanju duhovnikov in posvečenih oseb. To je skrivnost Jezusa Evharistije, ki je seme novega življenja za vse človeštvo, je dejal sveti oče. Maša, ki jo je daroval na Skopskem trgu, je obnovila čudež Boga, ki z malo kruha in z nekaj ribami, razlomljenimi in razdeljenimi, nahrani množico.
Alla sua inesauribile provvidenza affidiamo tutti insieme il presente e il futuro dei popoli.
Njegovi obilni previdnosti zaupajmo sedanjost in prihodnost obeh narodov, ki sem ju obiskal med tem potovanjem. Je sklenil katehezo papež Frančišek ter zbrane povabil, naj Marijo prosijo za blagoslov teh dveh držav, Bolgarije in Severne Makedonije.
Benedica vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Papež Frančišek je med torkovim letom iz Skopja v Rim hotel, preden je dal besedo novinarjem za vprašanja, spomniti na Žana Vanjeja, ustanovitelja Barke, ki je včeraj umrl. Papež Frančišek je dejal. Vedel sem za Vanjejevo bolezen. O tem me je obveščala sestra. Pred tednom dni sem ga poklical po telefonu. Poslušal me je. Govoril pa je komaj kaj. Hočem izraziti svojo hvaležnost za to pričevanje moža, ki je znal razbrati krščansko moč iz skrivnosti smrti, križa in bolezni, iz skrivnosti tistih, ki so na svetu škartirani. Delo pa ni samo za zadnje, ampak tudi za vse, ki pred rojstvom tvegajo, da bodo obsojeni na smrt. Svoje življenje je použil za to. Hvala njemu in hvala Bogu, da nam je dal moža tako velikega pričevanja. Med srečanjem z novinarji na letalo iz Skopja v Rim je papež dejal, da se ga je v Makedoniji dotaknila nežnost, s katero sestre matere Terezije skrbijo za reveže, kot da bi bil Jezus. Nadalje se je papeža dotaknil pogovor s patriarhom Neofitom. Glede kanonizacije kardinala Stepinca je tisto, kar je pomembno, resnica. Bigana Zarevska iz makedonske televizije je vprašala. Kakšen je vaš vtis po teh dneh in dveh obiskih držav, česa se spominja? Papež je odgovoril, to sta dva povsem drugačna naroda. Bolgarija je narod z večstoletnim izročilom. Makedonija ima tudi večstoletno izročilo, vendar ne kot država, temveč kot ljudstvo. Za nas kristjane je Makedonija simbol vstopa krščanstva na zahod. Krščanstvo je preko vas vstopilo na zahod, saj je neki Makedonec poklical Pavla, ki je hotel iti v Azijo. Makedonsko ljudstvo ne zapravlja priložnosti, da nas spomni, kako je krščanstvo vstopilo skozi vaša vrata, saj je Pavla poklical neki Makedonec. Pogovor s patriarhom Neofitom me je zelo spodbudil. On je Božji mož. V Makedoniji pa se me je dotaknil predsednikov stavek. Tukaj ni verske tolerance, tukaj je spoštovanje. Spoštujejo se. Silvija Tomašević iz Večernega lista je vprašal. V Narodni pravoslavni cerkvi med njimi ni vedno soglasja. Saj niso, na primer, priznali makedonske cerkve. Ko gre za kritiko katoliške cerkve, vedno soglašajo. Saj, na primer, ne želijo za svetega blaženega kardinala Stepinca. Lahko kaj rečete o procesu kanonizacije?
La canonizzazione di Stepinac.
Glede Stepinčeve kanonizacije.
Stepinac è un uomo virtuoso, per questo la Chiesa lo ha dichiarato beato.
On je bil kreposten mož in zaradi tega ga je cerkev razglasila za blaženega. Toda v določenem trenutku procesa so bile točke, ki niso še bile razjasnjene. In jaz, ki moram podpisati kanonizacijo, potem, ko sem molil, razmišljal in prosil za nasvet, sem videl, da moram zaprositi za pomoč srbskega patriarha Ireneja. In on mi je dal pomoč. Skupaj smo ustanovili zgodovinsko komisijo. Tako njemu kot meni pa je edina stvar to, da ne pogrešiva. Zanima naju le resnica. Sedaj proučujejo še druge točke. Da bo resnica res razjasnjena. Ne bojim se resnice, bojim se samo Božje sodbe.
Soltanto ho paura giudizio Dio.
Prisluhnimo monsignore Antonio Stresu, ki je predstavil izjavo Komisije pravičnosti in mir z naslovom proti nasilnemu končanju življenja.
Najprej seveda gre za zelo občutljivo vprašanje. Lahko se predstavljamo, da je zadnja obdobje človeškega življenja najbolj dramatično in zahteva tudi z naše strani veliko mero spoštovanja in naklonjenosti do ljudi, ki se poslavljajo od nas. Zato moramo tudi v tem duhu govoriti o teh stvarih. Drugič, ena izmed osnovnih misli te izjave je eutanazija. Ni vprašanje, ali eutanazija da ali ne, vprašanje mora biti, ali palijativa da ali ne. To se pravi, zdi se nam nedopustno, da smo začeli to vprašanje z vprašanjem eutanazije, ko bi ga morali začeti predvsem s javno razpravo o negi in o skrbi in zlajšanju bolečin tistih, ki so na smrt bolni ali ki so v terminalni fazi življenja, kot to imenujem. Tretja misel je, naše izhodišče je ideja človekovega dostojanstva. Izbrali smo namenoma izhodišče, ki ni tipično krščansko, ki ni tipično religiozno, ki je predvsem racionalno. Zato, da s tem nagovorimo vsakega človeka, ali je član katoliške cerkve, oziroma ali je kristjan, ali ni. Seveda je tudi ideja človekovega dostojanstva tesno povezana z bistvom krščanske vire, tudi iz nje izhaja, ampak je danes to sprejeta splošna, civilizacijska, kulturna in moralna, evropska in zahodna norma. In na njej je zgrajena ideja človekovih pravic, iz te ideje, iz te vrednote človekovega dostojanstva izhajajo tudi številne evropske institucije, tudi parlamentarna skupščina Sveta Evrope v svojih številnih resolucijah posvečenih te temi in se tudi na to naslanjamo. Tako da recimo, ko leta 2012 parlamentarna skupščina Sveta Evrope zelo jasno pravi, eutanazija v smislu namernega umora odvisnega človeškega bitja zaradi njegove ali njene domnevne dobrobiti, bodi si z dejanjem ali opustitvijo, mora biti vedno prepovedano. Mislim, da je to stališče tako nedvoumno in tako jasno z vidika parlamentarne skupščine Sveta Evrope, da mimo tega ne moremo preprosto iti. Naslednja misel je, da bi to, če bi prišlo do neke uzakonitve možnosti eutanazije, lahko pripeljalo do hudih zlorab, do dejanj, ki bi bili narekovani, sicer bi se predstavljali kot dejanje usmiljanja ali sočutja, v resnici bi bili pa, bila to samo fasada za druge razloge. In ista parlamentarna skupščina Sveta Evrope pravi tole. Glede na to, da v zdravstveni in socialni politiki narašča prevlada ekonomije, vse večje število ljudi nima dovolj močnih lobijev za zaščito svojih osnovnih pravic. Mislim, da je ta ugotovitev zelo alarmantna, ker apelira na lobije, se pravi, umirajoči nimajo skupine ljudi, ki bi branila njihove interese, sami jih pa ne morejo več. To je ena najbolj ranljivih, ali pa moče celo najbolj ranljiva, poleg nerojenih otrok, prav gotovo najbolj šibka, najbolj ranljiva skupina državljanov med nami in mora biti nekdo, ki brani njihove pravice, še posebej, ko v zdravstvu in v sociali začnejo prevladovati ekonomski razlogi. Naslednja misel, šesta misel je, da ko govorimo o evtanaziji, o asistiranem samomoru ali kakorkoli že to imenujemo, ne gre samo za tistega človeka, ki si to želi ali ki bi to bolj ali manj iskreno rad, ki to zahteva, ampak je s tem vključena celotna družba, kajti vsi mi smo povezani med seboj preko socialnega in zdravstvenega zavarovanja, to bi se dogajalo in plačevalo iz zdravstvene blagajne, v katero vplačujemo mi, zdravniki, zdravstveno osebje bi bili v to prisiljeni, primorani, da to izvršujejo, se pravi gre tudi za veliko vprašanje, s kakšno pravico nekoga, ki tega ne more sprejeti, ki to ne proti njegovi vesti, silimo k takemu dejanju. Se pravi, gre tukaj za neko vprašanje, ki ni samo vprašanje neposredno prizadetih, ampak še predvsem izvrševalcev in pa vse tistih, ki to izvrševanje omogočajo. In končno, zadnja misel, ki jo velja zelo močno poudariti, je nedvomna izkušnja iz tistih redkih dežel, kjer je to uzakonjeno, namreč izkušnja hudih zlorab. V trenutku, ko vi zakonsko omogočite tem ljudem, da sežejo po temu skrajnemu ukrepu, skratka, da zahtevajo zase smrt, potem jih v to tudi veliko krat lahko naravnost prisilite ali vsaj navajate. Ljudje, ki so na bolniški postelji oziroma ki so ponoma nemočni, že tako je tako s težavo sprejemajo, da so v breme svojemu okolju. So rahločutni in če kdaj pade kakšna beseda, ki daje čutiti, da so pač odvečne, jih to zaboli. In potem se lahko predstavljamo, kakšen pritisk je potem na takega človeka, če ve ali pa če se mu celo sugeriva, se imate možnost, da posežete po nekem skrajnem dejanju, kjer ne boste več v breme nikomu. Skratka, lahko bi jih začeli siliti, navajati, tako ali drugače nagovarjati, psihično, moralno, da sežejo potem, čeprav oni iskreno tega ne bi. To, kar si oni želijo, je predvsem prijaznost, sprejetost, potrpljenje, ljubeznivost, skratka eno prijateljsko ozračje, v katerem lahko zaključijo svoje življenje. In zato se ta izjava potem konča z apelom, z pozivom predvsem vsem državljanom Republike Slovenije in državljankam, pa še posebej tudi članom katoliške cerkve, da res naredimo vse, da do uzakonitve tega zelo, zelo spornega posega ali zakonske možnosti ne bi prišlo. Hvala lepa.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.